Dobrý deň, moje meno je Daniel Ferdinand, počúvate podcast Konzervatívneho priestoru, môjim dnešným hosťom je Marek Michalčík.
Prajem príjemný deň všetkým.
Pán Michalčík, povedzte nám niečo o sebe, ako ste sa stal pro-life aktivistom a prečo ste sa v tejto kariére rozhodol pokračovať aj ako politik?
Tak moje začiatky v pro-life hnutí siahajú do konca 90. rokov, kedy som končil vysokú školu. A v tom období som sa zamýšľal, že ako by sa mal môj život uberať ďalej. Ja som dovtedy sa venoval mládeži, viedol som stretka, robili sme také spoločenstvo vlastne v Trenčíne a snažil som sa o zjednotenie rôznych tých spoločenstiev, ktoré v Trenčíne pôsobili, aby sme sa vzájomne poznali a spolupracovali. A uvedomoval som si, že nemôžem sa celý život venovať mladým, pretože som teda vnímal, že samozrejme, že starnem a že jednoducho ani som to tak nevnímal, že by som sa mal celý život venovať mladým. Preto som hľadal niečo, čo by bolo zmysluplné, čo by ma naplňalo. Hľadal som niečo, čo by bolo skutočne proste dôležité, pretože samozrejme takých tých dôležitých vecí okolo seba vidíme veľa, ale ja som chcel trošku tak maximalisticky venovať sa tomu, čo je najdôležitejšie. A vtedy, v tom období hľadania, mi z toho vyšli také dve možnosti. Prvá možnosť bola venovať sa evangelizácii, pretože som veľmi pociťoval v tom období, že akí sú mladí ľudia stratení a aký zmetok v ich duši vládne, hlavne v takých tých náboženských otázkach, v otázkach zmyslu života. A druhá vec, ktorá ma veľmi trápila, tak bola práve téma umelých potratov, pretože tam som si uvedomil, že ľudia pri tejto téme prichádzajú o život, to je z hľadiska tohto sveta vlastne tá najvyššia hodnota, pretože keď stratíme život, už nemá zmysel o ničom inom rozprávať. A keď som si uvedomil ten rozsah toho zla, ktoré na svete je, že každý rok zahynie toľko ľudí ako počas celej druhej svetovej vojny. A v tom čase, že sa nikto tomu nevenuje, tak jednoducho vtedy mi z toho vzýšlo, že toto je to najdôležitejšie, čomu sa nikto nevenuje a je potrebné sa tomu venovať, pretože nenarodené deti sú tie najnevinnejšie a najbezbrannejšie bytosti a vtedy v občianskej spoločnosti nemali hlas. Takže v tom 98. som založil prvé občianske združenie Zázrak života v Trenčíne a začali sme vlastne spolu s priateľmi sa tomu venovať. Potom neskôr teda vzniklo Fórum života. Ja som sa stal jeho prvým riaditeľom. 10 rokov som viedol Fórum života ako riaditeľ. No a preskočím do súčasnosti, takže za tých vyše 20 rokov dá sa povedať, že sa nám s priateľmi podarilo zhmotniť ten sen z konca 90. rokov, že existuje tu občianska spoločnosť, ktorá sa venuje tejto téme, ktorej leží na srdci život nenarodených detí a ľudskej dôstojnosti všetkých ľudí, ale narážame na strop. Narážame na strop legislatívnych obmedzení, pretože samozrejme nikto nám nebráni pomáhať a vytvárať lepšiu informovanosť, ale do istej miery už napríklad my nevieme zmeniť alebo nevieme sa dostať ku všetkým ženám, ktoré zažiadajú o umelý potrat. Ale dalo by sa k ním dostať cez informovanosť od lekárov, hej, od ktorých oni to najlepšie príjmu. Takisto dalo by sa zrušiť vyhlášku z 87., kde je jedným zo zdravotných indikácií na umelý potrat napríklad chrípka. To sú všetko veci, ktoré sú zastaralé, ale ktoré tu stále fungujú a ktoré sa nedajú zmeniť inak ako legislatívne. Niektorí z nás sa rozhodli pokúsiť sa kandidovať do parlamentu, pretože aj tam je dôležité meniť tie ľudské srdcia. Samozrejme to neznamená, že len tam stále je potrebné, aby bolo živé hnutie za život, ale aby sa aj v oblasti politiky, a ja by som si želal aj v oblasti kultúry, aby sa trošku tak viac prezentoval tá pozitívna hodnota ľudského života.
To je určite chválihodné. Ja sa chcem opýtať, 30 rokov tu na Slovensku žijeme v demokracii, podarilo sa nám poraziť komunizmus. A potom tu vystáva otázka, že komunistické zákony, čo sa týka potratov, platia doteraz. Kde sa stala chyba, že kresťanom sa nepodarilo tento zákon ani raz zmeniť alebo upraviť?
Tak nepovedal by som, že ani raz. V 2009 sa podarilo zlepšiť informovaný súhlas. Takisto bol pokus o vyslovení súladu ústavy so zákonom a zákona s vyhláškou. Ten bohužiaľ teda nedopadol slávne, pretože de facto ústavný súd nám tesnou nadpolovičnou väčšinou schválil to, že uznal ako keby právo na potrat. No prečo sa to nepodarilo? Musíme sa na to pozrieť v širšom kontexte. Západná Európa po vzoru socialistických satelitov Sovietskeho zväzu prijala potratovú legislatívu v 70. rokoch. Koncom 60. a potom 70. rokoch. A dá sa povedať, že to lavicové zmýšľanie alebo lavicovo-liberálne zmýšľanie sa potom presadilo v celej Európe. A my, keď v 89. sa urobil nežný prevrat, tak sme sa vlastne stali súčasťou Európy, ktorá už bola hodnotovo zmenená. Už to nebola tá Európa takého povojnového entuziazmu a povojnovej chuti žiť. Už to bola Európa, ktorá hľadá čo najsofistikovanejší pohodlný život. A do rámca tohto reálneho života patrí aj možnosť zbaviť sa dieťaťa pred narodením. Čiže z tohto hľadiska už nie je také alebo jednoduché hovoriť o zmene zákona, ale je pravda, že sme nevyužili tú emóciu, ktorá prišla zmenou režimu. A nemali sme od toho ďaleko. Začiatkom 90. rokov práve aj sa takmer podarilo zmeniť a zrušiť potratový zákon. Vtedy to bohužiaľ neprešlo, pretože tam vznikol istý taký zmetok, že či môžu kresťanskí politici zahlasovať za zákon, ktorý predsa len naďalej by umožňoval potraty, ale radikálne by ho obmedzil. A toto zdržanie, ktoré nastalo pri riešení tejto otázky, tak sa ukázalo ako, dá sa povedať, dosť fatálne a potom sa už k tomu poslanci nedostali, pretože začala éra Mečiara a mali sme úplne iné starosti. Podarilo sa to napríklad Poliakom. Nám bohužiaľ nie a preto to tu máme stále na stole.
Toto je otázka, ktorá nie je len európska. Teraz sme si rozobrali možno trošku tú európsku scénu, ale vo svete je viacero krajín, kde tie potraty sú možno ešte v horšom stave ako na Slovensku alebo v Európe. Pretože na Slovensku máme, čo sa týka európskej legislatívy, jeden z najvoľnejších potratových zákonov, ale napríklad v Číne sú niekedy potraty vynucované u žien, ktoré majú viacero detí. Napríklad v Kanade a v niektorých štátoch Spojených štátov amerických je možné potratiť dieťa až po moment narodenia, čo je už vyslovene extrémne. Povedzte mi, mení sa aj vo svetovom meritku niečo? Začínajú ľudia vnímať, že to je naozaj zlo, alebo začína skorej prevažovať tá ľavicová propaganda, ktorá hovorí o rozhodnutí ženy?
Tak ako to ja vnímam, ja mám pocit, že stále je to téma, hlavne v tých anglosaských krajinách, teda skôr na tom americkom kontinente. A v týchto krajinách vnímam to skôr pozitívne, pretože je tam vidieť ten zápas o charakter tej spoločnosti. Už nie je pravda to, čo ste spomínali. Spojené štáty zakázali potraty čiastočným pôrodom, ktoré tam boli až do roku, myslím, 2000. Vlastne Bush mladší ich zrušil. Takže trošku sa to posunulo. Takisto vnímame, vidíme, že v Spojených štátoch jednotlivé štáty sa snažia prijímať legislatívu, ktorá by lepšie ochránila nenarodené deti pred umelým potratom. To sú tie tzv. Zákony o bijúcom srdci. Takisto minulý rok bol veľmi plodný, čo sa týka filmárčiny. Hej? A ten vklad kultúry je veľmi dôležitý. Boli natočené dôležité filmy ako Neplánované, Roe vs. Wade. To sú veci, ktoré vlastne ukazujú na ten koreň toho zla. A myslím si, že toto je dobré. Keď si zoberiete, že Po prvýkrát v histórii americký prezident sa zúčastnil priamo pochodu za život v Washingtone, tak od toho roku vlastne 73, kedy bola zákonom prijatá celoštátne legislatíva v prospech potratov, tak je to dôležitý symbol. Na druhej strane, čo zasa vnímam negatívne, tak je západná Európa, hlavne severná Európa, kde téma potratov de facto neexistuje. Ako kritici potratov sú v totálnej minorite, sú považovaní za podivínov a ak náhodou niečo urobia, tak ich média alebo ich oponenti veľmi, povedal by som, nešetrne hodia do jedného vreca s fašistami alebo s nejakými extrémistami. My na Slovensku a spolu v tomto stredoeurópskom priestore, ja mám pocit, že máme vďaka tej skúsenosti z komunizmu taký širší priestor slobody. Tá diskusia je tu živá, začína byť podľa mňa aj taká reálna, taká kultivovaná. Začína sa hovoriť o tom, čo je možné urobiť. Hej, že nie sú tu len dva tábory, nie je to čierno-biele, ale vnímam, že si to zlo usmrtenia nevinnej ľudskej bytosti pred narodením uvedomujú aj ľudia, ktorí nie sú veriaci, ktorí sa snažia o posúdenie teda tej situácie nejak aj racionálne, tak sú tu snahy minimalizovať umelé potraty a pomáhať ženám. Ja som rád, že žijem na Slovensku, ja som rád, že jednoducho je tu takáto situácia. Samozrejme, nie je to ideálne, ale mám pocit možnosti angažovať sa v tejto veci a meniť veci k lepšiemu.
Ďakujem pekne. Tu je dobre povedať, že sme sa vrátili v podstate z nejakého toho okruhu vo svete, ako to funguje na tú slovenskú scénu. Preto sa chcem opýtať, prečo ste si vybral práve kresťansko-demokratické hnutie, pretože aktuálne tu je viacero strán, ktoré riešia tému potratov, ktoré riešia aj to, že nejakým spôsobom chcú tie potraty obmedzovať. Viacero strán aj predkladalo takéto zákony. Prečo ste si vybral práve kresťansko-demokratické hnutie?
Ak hovoríme o povedzme téme potratov, ale o iných témach, ktoré sú vo verejnom priestore, tak oni mi zvyčajne majú viaceré rozmery. Je tam spoločenský rozmer, kultúrny a aj politicko-legislatívny. Pri riešení umelých potratov z pohľadu politiky a legislatívy, tak vnímam za dôležité, aby aj ľudia rozlišovali tú rovinu občiansku a tú rovinu politickú práve kvôli pravde a kvôli tým možnostiam. Pretože ja ako občiansky aktivista, ja sa vôbec nemusím pozerať na nejaké percentá. Ja nemusím zohľadňovať to, že sa musím s niekým dohodnúť. Ja mám víziu a hovorím o nej, kto chce, nech sa pridá. Tá politická realita je iná. Ako viete, na to, aby politická strana mohla fungovať, tak potrebuje mať aspoň 5% a ak chce ovplyvňovať viac, tak samozrejme je tam zápas o voličov. A toto je prvé obmedzenie. Potom ďalšie obmedzenie je, že aj tou zmenou legislatívy sa nemenia ľudské srdcia. Hej, legislatíva je len ako keby súčasť toho verejného diskurzu. A ak hovorím, že, alebo ak som sa teda rozhodol pokúsiť sa cez politiku meniť veci k lepšiemu, tak ja ako konzervatívec, ako kresťan, tak hľadám stranu, o ktorú by som sa mohol oprieť. Ako konzervatívec, alebo ako konzervatívne zmyšľajúcemu človekovi, mňa mrzí, že na Slovensku je taký nevyzretý politický priestor, že s každými voľbami vznikajú a zanikajú nové strany. Podľa mňa je to niečo nenormálne. Je to niečo, čo nám prekáža aj lepšie budovať krajinu, a nielen v oblasti ochrany života. Pretože my, keď sa nevieme spoľahnúť, že táto strana bude existovať o 4 roky, tak sa de facto nevieme spoľahnúť na nič a nevieme sa spoľahnúť na to, že táto strana má záujem existovať aj o 4 roky. Pri súčasnom politickom stave, ktorý je, jedine KDH je strana, ktorá prežila výmenu predsedov. Je to strana, ktorej začiatok je spojený priamo s Nežnou revolúciou, a nesie odkaz nežnej revolúcie až do súčasnosti, kedy KDH oslávilo 30 rokov. KDH je jediná strana, ktorá vznikla zo spodu. Vznikala v obciach, v mestách a až potom bol ustanovujúci snem. To je opäť originalita, ktorú iné strany nemajú. A mne toto všetko je sympatické a nie len sympatické. Ja to považujem za dôležité, aby konzervatívna strana videla za horizont najbližších volieb. A nie len tých najbližších, možno aj tých ďalších. A tie procesy sú vyvinuté proste v KDH. Preto aj ja som bol oslovený KDH, aby som kandidoval za KDH. Ale tiež je pravda, že by som nesúhlasil s kandidatúrou pre inú stranu, pretože tam ja neviem sa zaručiť proste za mojich kolegov. V KDH sa viem zaručiť za mojich kolegov v tom zmysle, samozrejme nie 100% a nie vo všetkom, ale v tých základnom hodnotovom rámci viem, že sa s nimi dokážem dohodnúť a vieme navonok pôsobiť jednotne, čo je v parlamentnej demokracii dôležitý moment.
Najčastejšia výhrada smerom ku KDH, s ktorou sa stretávam, minimálne teda ja v mojom okolí a aj ďalší ľudia mi o tom rozprávajú, ktorí sú z Bratislavy, ktorí sú z iných regiónov Slovenska, je voči predsedovi kresťansko-demokratického hnutia. Počúvam výhrady typu, že nemôžem voliť KDH kvôli vášmu predsedovi, lebo svedomie mi to nedovolí. Akási výhrada vo svedomí u osoby Alojza Hlinu. Počuli sme aj veľa myšlienok o tom, veľa článkov o tom, že sa KDH liberalizuje, pretože Alojz Hlina sa dohodol s liberálmi na nejakej predvolebnej spolupráci. Prvá otázka z tohto vyplynie, čo je na tom pravdy? A druhá otázka je, keď si porovnáme Alojza Hlinu s napríklad s Igorom Matovičom, prečo ľudia, ktorí majú problém voliť Alojza Hlinu, nemajú problém voliť napríklad Igora Matoviča?
Tak to je dobrá otázka. A ja tiež na jednej strane by som povedal, že mám porozumenie pre tie otázky, ktoré si ľudia kladú, pretože je pravda, že Alojz Hlina je z pohľadu kresťansko-demokratického hnutia nekonvenčný predseda. Na druhej strane, keď ho porovnáme s predsedami ostatných politických strán, tak nemyslím si, že nejakým spôsobom vybočuje tým negatívnym spôsobom, skôr naopak. Ja ho skôr vnímam, že tým, že má normálnu rodinu, že je to férový chlap, ktorý sa snaží dodržať dohody a proste funguje ako čestný človek, tak z tohto hľadiska ho skôr treba vnímať pozitívne. KDH v roku 2016 vypadlo z parlamentu. Bohužiaľ som pri tom bol a viem, že to bola proste obrovská frustrácia členov KDH, voličov KDH a aj celej spoločnosti. Možno si pamätáte, ako KDH liberáli držali palce, aby sa tam KDH dostalo, keď videli, aké percentá získali Kotlebovci. V tom čase tá emocionálna vlna voličov a členov KDH bola absolútne dole. KDH vedelo, že potrebuje urobiť zásadnú a evidentnú zmenu. Do toho vlastne KDH si zvolilo nového predsedu a bol to Alojz Hlina. Už nejdem diskutovať o tom, že prečo a ako. Ja len chcem povedať to, že Alojz Hlina, vďaka nemu, sa spoločnosť, členovia aj voliči KDH dostali signál, že zmena nastáva. On tým, že bol diametrálne odlišný od predchádzajúcich predsedov, napriek tomu, že trošku nekonvenčný, napriek tomu, že aj na môj vkus niektoré veci nevysvetlil dostatočne tak, ako by som si ja predstavoval, ale čo je evidentné a čo mu kvitujem je, že ten signál zmeny bol evidentný, čitateľný a jasný. Povedalo sa jasne nie so smerom. Povedalo sa, že treba znovu oživiť kresťanskú demokraciu, pretože Slovensko, bola by hanba, keby na Slovensku nefungovala kresťansko-demokratická strana. Jednoducho neprislúcha to tomu nastaveniu tej krajiny, v akom je. A vďaka nemu KDH žije, úspešne zvládlo trojovolieb od vtedy a teraz je tá teda hlavná skúška parlamentnej voľby. Keby nebolo tej energie, aj tej zmeny, ktorú reprezentoval Alojz Hlina a ktorú on spolu s predsedníctvom a s radou KDH odhlasovali, ako napríklad aj to ustanovenie, že trikrát a prestávka, pretože to bol jeden z kameňov úrazu dlhodobých, keď prečo KDH stále klesalo, tak dnes sa o KDH ani nebudeme rozprávať. Čo sa týka vlastne Matoviča, alebo pozrite sa, voliči majú možnosti rôzne koho voliť. Ja už som pred chvíľou rozprával o tom, že myslím si, že by sme mali aj my, ktorí máme možnosť treba rozprávať do verejného priestora, mali apelovať, aby ľudia mysleli aj politicky. Ja som bol teraz v nedeľu na Svätej omši a pán dekan, ktorý mal kázeň, tak hovoril, že aj naivita je hriech. A zdôraznil to. A jednoducho, ak my chceme presadzovať kresťanské a demokratické hodnoty v tej realite parlamentnej demokracie, na to jednotlivec nestačí. Na to je potrebná ucelená skupina ľudí, ktorí majú šancu sa dohodnúť a dať nejakú spoločnú serióznu víziu. A to sa nedá proste v stranách, v ktorých sú hodnotovo ľudia v protipole, až v protikladoch. Že ich spája len nejaká procesná záležitosť, ktorá je krátkodobá. Ako samozrejme, že v demokracii je to možné. Ale podľa mňa to znenormálňuje politickú scénu a ja preto vnímam ako rozumnú voľbu alebo ako rozumné usporiadanie vôbec politických síl v krajine strany, ktoré sú predvídateľné, ktoré sú čitateľné. Igor Matovič, vďaka nemu prišlo do parlamentu veľmi veľa liberálov. Vďaka nemu zažilo Slovensko mnohé politické otrasy. Nerozumiem ľuďom, ktorým vadí Hlina a nevadí Matovič. Proste tomu nerozumiem a to je asi všetko, čo k tomu môžem povedať.
Ďakujem pekne, to bol Marek Michalčík. Počúvali ste podcast Konzervatívneho priestoru. Prajem vám príjemný deň.
Ďakujem pekne a prajem všetkým príjemný deň.